законодателния текст от
изборния кодекс, който изисква да има всяко заявление да има личен характер, да няма колективна форма на събиране на заявления, чл. 37 алинея 2. Там изрично присъства думата лично.
Но като писмено заявление. Значи вие си направите тълкование, че то не може да бъде в един плик. Така ли сте направили? Защото имам впечатление, че така сте направили. Също така и за мейла. Тъй като става въпрос примерно за тези хора в Сибир, тяхните разходи за едно изпращане по DHL са около 2000 рубри. Вие просто тълкувате така, че това е в ущърб на гражданите, които са си направили труда да изпратят 105 писмени заявления в един плик и да платят твърде висока цена за това.
Мога да ви говоря много дълго. Знаете, че на демократичните избори...
Защото те казаха, че са си направили труда да положат някакви средства, да се организират, субсидия, да изпратят и това им е струвало твърди скъпо и сега тяхното желание не се зачита. Така че обяснете защо вие така тълкувате този член, тъй като личният характер означава писмено заявление, което е със целите реквизити. Има подпис, но как то ще дойде до вас, дали ще дойде с пощенски гълъб, DHL или по друг начин, според мен това няма значение.
Значението е свързано и с опитът.
Нека юристи да ми
отговоря,
защото това е... Спомните се, че имаше доста сериозно разследване на изборите през 2009 година. Имаше доклад на Временната комисия, на Временната комисия на Народното събрание. Имаше конституционно дело, което касира изборите в част от секциите в Турция. Във всички тези документи са констатирани определени недостатъци на тогавашното изборно законодателство, които бяха отстранени със сегашния изборен кодекс. Едно от основните неща, което беше констатирано в тях, че вие говорите, ви давате случай с Ургут, само че той юридически се приравнява също така на един кашон, в който има 10 000, 100 000, 1 милион заявления. Разлика няма. Значи именно за да се избегне тази порочна техника на сформиране на секции, която в миналото как се е правило, в много интересна консултация в решението на Конституционния съд. Получени са определен голям брой заявления колективно от една държава, където има много секции. В резултат на което сформира се голям брой секции, при провеждането на изборите се оказва, че в много голяма част от секциите в тази държава нито едно от лицата, които са подали заявление за гласуване, не е гласувало. И това е недостатък, който е отчетен. Тук има опорочаване на упражняването на конституционното право на глас. По някакъв начин се организира колективно събиране на заявления, подава се, след което се оказва, че тези лица реално не са лицата, които са желали да упражнят право на глас, защото те не се явяват. Нито едно, значи посочени са в конституционното решение конкретни секции, в които няма нито едно лице от основния списък, т.е. от подалите заявления до определен срок, които се явили да гласуват. След като това е констатирано, идеята на изборния кодекс, това е според мен едно от неговите достоинства, е да отстане този недостатък, като подчертаят елемента подаване лично. Вярно е, че това засяга и случаи като гражданство от бутили едно семейство, ако си съпругът ни решим да подадем с един плик две заявления. Това ни засяга също по този начин, но просто критерият бройка в случай не е толкова важен. Важно е, че подходът един и същ, всеки подава лично заявление. Мисля, че нашето тълкуване е абсолютно безспорно на правилата. Не знам защо имате някакви съмнения, ако искате, може да се обърнете към ЦИК по този въпрос. Те са тези, които...
Аз се обърнах и те ми казаха, че това е ваша работа. Както ми казаха, че е ваша работа и това да проследите дали има дублирани заявления. Защото от тук насетне при дублирани заявления се оказва, че част от секциите са създадени с манипулация. Тоест няма да има недостиг на 100 заявления, ако ви изчистите. Искам да ви питам в тия 36 000, аз там с впечатление, че там са и дублираните заявления. Така ли е?
Нека ви дам един пример. В тези дублирани заявления има. Значи личи се става дума за едно и също лице, едно и също ЕГН, подадени по договор различни адреси в България. Как да ги елиминираме? Какво да елиминираме? Да си изберем едно по случайен признак и да го изпратим в ГРАО. И това означава, че ние на практика заявлението, което не отговаря на реалните данни на избирателя, го изпращаме там. Това филтриране просто е невъзможно и да го направим.
Какъв вид дублиране? Примерно едно лице да е подало да иска да гласува в Бурса, в Одрин и в Истанбул. Такова дублиране има ли?
Честно казвам, няма такива данни. Но имайте предвид следното нещо, че изискването на закона е едно лице да присъства само в един избирателен списък. Това е нещо, което ние ще го проконтролираме и ще бъде спазено.
Може ли да се продължи с
Наделина Анева, Вестник. Сега продължавам да не разбирам вашите аргументи на серията въпроси на моята колежка. Вие тълкувате закона така. Лично подадено заявление не е достатъчно, че си е написал адреса, че е подписал долу, че това са верни данни собствено ръчно и го е изпратил, а е достатъчно да е отишъл и да е пуснал един плик в пощата. Че този плик може да го е пуснала жена му, съседа или някой друг. Как вие преценявате, че това прави лично подаването на заявлението? Много странно нещо. Това е някакво ваше странно тълкование, което наистина... Моля? Имам и още няколко въпроса, предпочитам сега да ви ги задам, но държа на този също да ми отговорите. По силата на какво вие смятате, че пускането на един плик в пощенската кутия го прави лично подаден? А ако в този плик има три заявления, също собственоръчно подписани и също декларирано отдолу, ги прави невалидни. Другите ми въпроси са, може ли да кажете този сайт за изборите, който направихте? С който направихте препратки към всички наши мисии, в резултат на което настана този хаос, защото се запазиха и старите сайтове и някои посолства решили да ги запазят, пък да приемат, пък нищо не стана ясно от цялото това обяснение. Колко струва? И тъй като обяснихте, че така наречената техническа грешка, която от всички обяснения разбрах, че всъщност е човешка, защото да пуснеш списъка с адресите, просто не е техническа грешка. И там намекнахте, че много ниско се заплаща на тези информатици. Каква част глътнаха чисто техническите разходи при обработването на данните от външни? Благодаря.
С кой въпрос да започнем? С последния може.
С първия въпрос... Виждам, че има различни тълкувания на думата лично, но няма как да проконтролираме дали писмото е изпратено от конкретния човек. Но достатъчна гаранция е, че се изпраща с един плик. Значи, представете си казусите, които имахме в миналото през 2009 година, когато бяха наказани служители на Министерството, когато бяха касирани избори, колкото знам за първи път. Значи, всекато... там където са две в едно и където са 10 000 в едно, това е едно и също от правна гледна точка. Значи, приемате ли, че едно семейство случайно може да изпрати, значи ли трябва да приемете и кашона с 10 000 или с 100 000? Давам ви пример. Дали са 2000 или са... Ако искате, може да ви да потърсим данни, каква е най-голямата цифра на колективно подадени заявления. Да, може да го направим, да го проверим, да дадем допълнителна информация. Доколкото си спомням, в предишни избори имаме такива данни, на тези също може да проверим. Ще проверим, ще ви кажем.
Нещо, което не ми отговорихте, кой според вас трябва да контролира, че вие сте приели дублиращи се заявления? Вие сте юриста, кажете. В закона такъв контрол няма. Ако това означава, че вие участвате в една манипулация, защото не си вършите работата и няма кой да ви контролира след това. Ами, тя е реална тая хипотеза. Ако наистина има 1500 дублиращи се заявления, вие до момента нито сте го опровергали, нито сте го потвърдили, означава, че сте участвали в тази манипулация. Тъй като нито ГРАО може да ви спаси от това, нито който и да било след това. Тъй като секциите вече са създадени вчера с решение на ЦИК.
И едно допълнение. Това дублиране, смятате ли, че има възможност за умишлено дублиране? И ако има такава хипотеза, дали не трябва да сезирате компетентните органи? Нарочно да са подадени повече заявления, дублиращи си. Има ли такъв казус?
Тук трябва да изразя съжаление, че ние не можем да коментираме хипотези. Ние можем да дадем информация за това, което са функциите на Министерството на външните работи по закон и това, което са наша отговорност. Оттам нататък, дали имало злонамереност или не, това са други органи, които се занимават с това.
Най-дано всички по закон казват, че вие отговаряте на тези нещо. Ама и ние също нещо повтаряме и не можем да разберем какво се случва. Нека и юристът да ни обясни кой трябва да контролира. Защото вчера от ЦИК и от ГРАО казаха, че това е работа на външно министерство. Кажете, ако искате да някой друг да контролира тези дублиращи заявления, го кажете.
Нека бъдем коректни. Ние не можем да коментираме нещо, в чийто дебат не сме участвали. Заради това, може би беше твърде обстойно моето представяне, но ние имаме ангажименти, които са предвидени в закона и които сме длъжни да спазим. Оттам нататък, когато възникне специфичен случай, ние също се отнасяме към Централната избирателна комисия, за да имаме нейното решение. Не мога да се ангажирам нито аз, нито моите колеги с коментар по хипотези или по случаи, които имат изключително частен характер, дори и такива случаи, които имат предвид частен характер по отношение на нормативни текстове. Ние сме длъжни да спазваме закона. Ние може да ограничим нашите действия до това, което е предвидено в закона.
За сайта, ако става въпрос, Министерството на външните работи имаше договор до преди месец и половина с фирма, която обслужваше сайта на външно министерство. Този договор е изтекал. В момента тече обществена поръчка за сключване на нов договор, който по съвсем коренно различен начин да представлява не само сайта на Централно управление, но и на останалите мисии зад граница. По този въпрос можете да се обърнете към Иво Ек, които са основните заявители на тази обществена поръчка, за допълнителни подробности на следващия брифинг. Той не е допълнително изработван този сайт, така че не е струвал допълнителни средства. Направен е в рамките на това, което е съществувало като сайт, допълнителния банер с качване на информацията, която е свързана с това, което сме били длъжни да даваме като информация на сайта. Но не е било предмет на допълнително договаряне или на някакво анексиране към договор, който сме имали до този момент, или изключване на нов договор. Тоест, ние не сме изразходили финансови средства за създаването на специален сайт, който да бъде за изборите.
Въпросът е извън моите компетенции, които са всъщност тема на дискусията ни тук, съжалявам.
Да уточните във връзка с въпроса на колегата, имало ли е невярна информация изложена на сайта за германски случай става въпрос, но дали без такива принципни разсъждения, вие какво бихте направили? Конкретно имало ли е невярна информация изложена и евентуално ако има такава, някой ще понесе ли отговорност за това? И бихте ли дали още малко информация за този нюанс с хакерските атаки? Колко, какво точно е било обект на хакерска атака, в колко страни, какво е произтекло от тези хакерски атаки? Благодаря.
Започвам отзад напред. Доколкото хакерските атаки са обект на следствие, не мога да дам информация по-конкретна за момента. Когато завършим... Няколко европейски държави. Няколко европейски държави е моята формулировка. Не знае до каква степен ви удовлетворява. По отношение на Германия. Там е била качена на сайта на посолството въз основа на опита от предишните избори информация, че ще може да се гласува вероятно и в тези градове. Тълкованието на термина беше различно. И пак казвам, много моля за това да се разделят двете неща. Статута на офисите, на почетните консули и това дали те се приравняват на дипломатически и консулски представителства е едно, а другото е за броя на заявленията, които подават българските граждани. Аз не зная дали в момента или в последствие може да ви предоставим информация, но броят на подадените заявления при предишните избори и при тези
е доста различен.
Тук не мога да ви дам конкретно отговор, аз лично не съм прочел този текст, за който става дума. А може би...
Не мога да коментирам нещо, което не знае.
Явно аз трябва да признавам днеска грешките. Да, имало е такъв текст, в който е било написано, че включително за градовете Магдебург, Хамбург и Дармщат, където се помещават почетните консули, а не почетните консулства, защото ние имаме почетен консул и в Кобленц, който е на домашен адрес, нали също, че там са задължително необходими минимум 20 броя заявления. Имало е такъв текст, заради това с основание се цитира и факта, че този текст е бил качен официално, включително и на подсайта на Външно министерство, който е бил подвеждащ, но аз пак искам да се върнем към това. Кой е знаел до 27-ми колко заявления са били подадени в тези три града, за да се образува секция? Още повече, че лично аз съм бил също в Германия и съм образувал секции, включително и във Франкфурт на Майн, където беше предишният почетен консул седалището и където сме имали опита на агитация сред студентските дружества за гласуване и където е събран минимум брой 100 заявления през предишните избори. Преди са били 100. Изискванията за тези почетни консули винаги е било 100. Това, че е било качено 20 в момента на страницата на сайта като минимум, това също е въпрос на грешка, който ще се изяснява допълнително как е било допуснато и защо е допуснато. На този етап сме установили факта, че тази информация е била качена на сайта.
Ама казахте, че нямате достатъчно добри IT специалисти, ставате обекти на хакерски атаки. Как можете да гарантирате на българските граждани, че личните им данни са в безопасност и защитени? Предадени на вашите
министерства. Пак излизаме извън сферата на конкретните неща и вървим към хипотетични варианти. От хакерски атаки не ни е известно някой в света да бъде защитен. Дали е банка, дали е някоя друга система. Wikileaks може би са най-добрият пример за това. Направили сме това, което е възможно и което е обичайно в такива случаи. Надяваме се, че е надлежна нашата защита. А по отношение на броя, не бих искал да пренебрегвам този въпрос, но вие непрекъснато казвате, ако бяхте казали, че трябва повече гласове, кажете ми кой и по какъв начин отвън знае колко заявления са подадени някъде. Защото това също е нарушение на достъпа до лични данни. Кой ги е контролирал? Как е станало това? Аз не мога да приема, че българите са знаели колко заявления са били подадени. Аз самия го научавам едва след като приключи срокът, който е определен в закона за подаване на заявленията. Само тогава може да кажем какъв е броя. Не бих твърдял това нещо.
За конкретика в Дармщат са подадени 34 заявления. 34 заявления в Дармщат. В Магдебург са подадени 28 заявления. В Хамбург са подадени 63 заявления. В сравнение с предишните избори, в Магдебург са подадени 120 заявления, в Хамбург са подадени 116 заявления, а в Франкфурт на Майн бяха подадени 180 заявления. Говорим за бройка, която е далече под тази, за която става въпрос като изискуем минимум.
Дори при това сравнение с участие в предишни избори.
Един конкретен въпрос. Приема ли външно министерство заявленията написани на ръка или такива, които не са изпринтени директно от страницата и в последствие сканирани, въпреки че те притежават всички атрибути, които се изискват по закон в това заявление? Защото когато знаете, че имаше движение по въпроса, хората казаха, че посланици масово им връщат заявленията и не ги приемат в тази форма, което е лично подаване, за което вие говорите през цялото време. И отговорът, който получих от ЦИК, беше, че това е лично решение на посланника, дали да приеме едно такова заявление или не. Външно министерство какви конкретно инструкции изпусна към нашите мисии по отношение на приемане на заявлението и вида на това заявление? Формата е различна, атрибутите са същите.
Не ви разбрах. Въпрос само написани на ръка имате предвид?
Не само написани на ръка, друг формат. Каквото и да е. Има го аз, лицето еди, кое се заявява мери какво си, мястото подписа, но не е това заявление, което е качено на вашия сайт, което всеки може да се види.
Формат е обявлено. Ние не може да избягаме от това, заради това показва заявлението. То е съобразено с решение на ЦИК. Ние не може да излезем от тази форма.
ЦИК каза, че може да се излезе от тази форма, когато ви попитах вчера.
Има решение, което прави приложение. Това е
да кажа,
и съответно към мисията.
Такъв въпрос не е бил поставен към нас по отношение на формата. Имаме реквизити по закона, които са предвидени, с които не трябва да се съобразим. И второто нещо е това, което е решението на ЦИК, тъй като в част от блоговете си спомням, че бяха обсъждани решенията на ЦИК дали са законосъобразни. Законосъобразни са. Там, където сме били сезирани с определени въпроси, на които ние не можем да дадем коментар и отговор, ги отнасяме към ЦИК. Такъв въпрос пряко към нас не е бил поставен. И заради това не сме го отнесли към ЦИК. Дали може да се смени формата, защото по принцип ние приемаме, че това, което е решението на ЦИК, то е задължително. То става елемент на изискването.
Може ли аз да допълна? До този момент на мене не ми е известно да е отхвърлено заявление, което не е отговаряло чисто физически на този образец. Приемани са обявления, които са приемани, макар и да не е било заявление по средата, заявление отляво и така нататък. Но не са приемани заявления, които са чрез посредник пристигнали по един или по друг начин. И за съжаление, понякога, когато иска да се направи добро, се прави два пъти по-голямо зло. Когато някои инициативни комитети агитираха за активно гласуване и заявяване за гласуване и предоставяха собствените си услуги за това да съдействат за препращането на такива заявления, това е нарушение на изборния кодекс. Това е едно от основните неща, които за съжаление попречиха на много хора, които по този начин заблудени с тази информация изпратиха заявленията си не в дипломатическите и консулски представителства, а на тези посредници, които препращаха в последствие техните заявления. Тези заявления не са взети като валидни заявления.
Но не се ли противоречи малко вече? Казвате, че тук заявлението са пращани чрез посредник. В същото време стана ясно, че ви няма как да контролирате дали някой лично е дал на ръка своето заявление. Или тъщата, или съпруга, или няма значение. Вие говорите за този сайт, който препращаше.
Аз не виждам какво да си противоречиме при положение, че в началото пристигаха пликове, както беше стария начин, заедно с списъците, събрани от някои, с данните и предадени в дипломатическите и консулски представителства. В началото на изборния процес имаше по същия начин в едни и същи пликове заявления, които бяха по 700, по 800, по 1200 на брой.
Аз мога от моят личен имейл да пускам едно по едно всяко заявление, което е пристигнало при мен.
Законът го позволява. Приема се. В този вид се приема. Когато едно заявление може да бъде от един и същи имейл, но трябва да бъде едно заявление в PDF формат, което да се приема. Да, приема.
Аз не считате ли, че това се дължи тази неинформираност? Да, тази неинформираност на хората, да речем, че са заблудили, някои от тях са подавали няколко заявления наведнъж в пликове или по имейл, че е достатъчно добре било разяснено на вашия сайт, персонифицирания начин на подаване на тези заявления. Точно това, което нали, по закон се казва лично. Не трябваше по-ясно да го обясните това на гражданите, тъй като е много по-сложен процесът на гласуване в чужбина, отколкото на територията на страната, надявам се, ще се съгласите. Текстът, който вие публикувахте на сайта на външно, достатъчно ясен ли беше в тази част, именно за подаването на заявление?
Мога ли да започна с една противоречива теза на вашата? Сравнени с предишни избори, информационните източници тази година са много по-големи, отколкото преди това. Имате сателитна телевизия, там вървят клипове непрекъснато и то не на един канал. Там непрекъснато вървят клипове, в които се разяснява начинът, по който се гласува. Повечето от хората, които сме били в чужбина, гледаме и българска телевизия. имате интернет радио, имате всичките възможности на електронната комуникация. Същевременно не акцентирайте върху това, че информацията на интернет сайта на Външно министерство е единствената. Тя може би е най-надежната, защото тя се ограничава, което се опитах и днес да обясня тук, успешно или не, тя се ограничава до това, което са законовите изисквания. Т.е. това, което е предвидено в изборния кодекс и решенията на ЦИК. Ние по това сме компетентни да предоставим информация. Нищо повече. Иначе, ако лично мен ме питате за мое скромно мнение на гражданин, за обикновените хора са много по-лесни за възприемане клиповете, в които се обясняват чисто технически неща, кое как става, както в едно пътване за ползване на онзи цветен телевизор. Но ние имаме определени компетенции. Не искайте от мен утре да прави операции в Пирогов. Не разбирам от това и не знам как се прави. И заради това, може би съм до някаква степен педантичен в изискванията си, но нека да правим това, което е предвидено по закон. Действително, един закон не може да обхване всички случаи, но той дава основното правило и защитава основни интереси. Никога не може да обхване всичко като отделен случай. Не е уместно тук и не е мястото, но моето желание в бъдеще е да бъде поставен акцент върху активността на българските граждани, а не върху ролята на държавата да организира по един тежък начин изборите в чужбина. Ами те повечето са данъкоплатци в други държави, но са български граждани, ако имате предвид тази пряка връзка. А иначе, мога да ви дам цифрата на това какво струва един глас в чужбина, а вие пък ще ми дадете каква е тежестта на гласовете подадени от чужбина като влияние в български изборен процес. Ако стигнем до тези данни, картината може да бъде интерпретирана по един порочен начин. Ние имаме конституционно право българина да участва в изборния процес. Това е най-важното. А иначе, ако стигнем до цифрите, много други въпроси може да си зададем. И по отношение на надежност на комуникация, и по начин на организиране на изборите от една или друга държава. Практиката е изключително разнородна. Някъде компенсираш едно нещо за сметка на друго, но за мен е важно да бъде гарантирано правото на нашите съграждани да гласуват. Също така е много важно те да имат инициативата за това. Благодаря ви.
Найденов, може ли само още нещо накрая да уточним? Тъй като според инициативата искам да гласувам основно дублиранията са в Турция. Дали не заострихте вниманието? Според тях 1500 са дублиранията в Турция и само 41 извън Турция, в други държави. Дали не заострихте вниманието си към Турция, по силата на това, че при други избори предизвикват специално внимание? И дали пък закона не е направен така, че всъщност да се позволи откриването на фантомни секции с на практика 33-34 гласа? Защото ако предположим, че един избирател си е подал по трите възможни начини заявление, и това са го направили 34 души, излиза, че в Турция може да има такава секция. ГРАО, когато провери дали има дублирани вече тези секции, както каза колежката, ще са действащи. Защо не признаете, има ли дефект в изборния кодекс или няма?
Задавате ми много лесен въпрос. Тук съм категоричен. Извън моите компетенции да коментирам изборния кодекс. Той е прият от българския парламент. Иначе, по отношение на секциите, не мога да коментирам и отделни сайтове, защото биха били неравнопоставени. Но се връщам само към няколко цифри. През 2006 година в Турция секциите са 43, сега са 41. В Испания, 2006 година, имало е 5 секции. В момента са 23. В Съединените щати през 2006 е имало 11 секции. В момента са 14. Това е миграционен процес, който вечно има своята гъвкавост. Общностите са различни по брой. Ние единствено можем да стъпим на закона към конкретния момент на неговото прилагане, когато са назначени за произвеждане избори и в рамките на закона да процедираме.